De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Que tal, como están? Sean benvidos a esta outra mirada do venres día 16 de xuño, 16 feira en Betanzos. Sí, 16 e 24, creo que son, sí. No, sí, sí, feira en Betanzos. No, un é o 16. A ver, que está, o 6 e o 24 en Oleiros. Un é o 16 é a feira en Betanzos. E a coxa feira en Betanzos, mira por onde. Damoslle a benvida a esta outra mirada de hoxe do día 16 de xuño, venres, San Venres. Chego a fin de semana, fin de semana que ven quentiño, xa lles advirto, ven quentiño. Empeza a onda de calor, segundo pronostica non só a Meteo Galicia, sino todo o mundo. E xa empezamos a falar, e empezan a falar a comunidade científica, de que non se trata de ondas de calor, trátase de cambio climático, ¿no? É dicir, aquilo que pois un primo que tiña Rajoy non acaba de entender, aquilo que o xefe do outro, o noso xefe que está ao outro lado do Atlántico, o señor Donald Trump, pois se pasa polo forro de onde seña, en fin, rompendo incluso os compromisos adquiridos. Bueno, pois eso parece ser que é isto. Por tanto, váyanse ou vayámonos acostumando, sei que a cousas como esta e a cousas peores, pero bueno, tampouco veño eu coa intención de asustalos, ¿no? Pero en fin, que hai que empezar a saber que as nosas accións teñen consecuencias, e as accións dos nosos gobernantes tamén, e bueno, e aprender a votar, ao mellor, eu que sei. En fin, ven, como decía, o fin de semana quentiño, ven o verán, e hai esta canción do verán por aí. Creo que hai canción de verán. Creo que París descubriu esta mañá cal vai ser, ou cal é, ou cal vai ser a canción do verán. Creo que a temos, temola por aí, París, ou non?
Bo día. Sí, temola. Sí. Temola, porque, bueno, forma parte, ademais, dun dos titulares que despois imos dar, dos xornais. Claro. Polo tanto, xa hai canción do verán, o verán xa está aquí, imos ter un calor tremendo esta fin de semana. Bueno, sí, por Madrid, por aí, nin te conto, é tremendo. Vamos, unha cousa nunca vista,
cousa...
está terrible. Sí. E claro, coa calor, chega a canción do verán. Queres escoitala?
Bueno, pois imos
a ver como é.
A ver como é, que a escoite tamén a nosa, toda a nosa audiencia.
Pois veña, imos con ela.
O proxecto político se resume en unha máxima: cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor.
Que se vaya apartando despacito ese que...
Bah, no tengo nada que hacer, quita de ahí.
Esta canción de verán.
Esta es canción de verán, señores.
Fíjate. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, suyo. Cuanto peor, mejor para todos.
Xa ves, é o que pasa ter un elevado número de paro, non? Que bueno, que o persoal...
Hai moito tempo libre, pois, para a creatividade.
Claro, temos xente moi preparada, non? E claro, están os creativos desocupados e tal, e claro, pois fan estas cousas, non?
Pois sí, señor.
Que non están exentas, vamos, de ritmo, de creatividade e demais. Bueno, pois... Isto creo que se puxo, se subiu a rede, creo que Antón ten unha cousa así, e ten xa pois 116.000 visitas, que non é unha broma. E as que terá, ou sexa.
E as que terá, sí.
Ven con forza, a canción do verán, aviso.
A canción do verán, sí, señor.
Aí está.
Bueno, pues con pues este bo humor comenzamos esta, bueno, xa é venres e comenzamos esta outra mirada de hoxe, este venres 16. Bueno, agora deixo de lado se si acaso bo humor para por un pouco por isto, non sei, agrarlles un pouquiño a mañá, contolles outras historias.
A ver.
Por exemplo, non quedáramos que nunha democracia o, en fin, o poder executivo non debía interferir na, no poder judicial, estas cousas, non? Creo que a esencia da democracia é esos...
Montesquieu, sí, aquí bueno, últimamente sí, está sobrevalorado, eh?
Bueno, advirto. Digo isto porque España pide ao Eurogrupo que bloquee o pago a Grecia. Digamos que, bueno, chegouse a un acordo, chegou a un acordo con a Unión Europea para desbloquear unha pasta que lle tiñan que dar a Grecia. Bueno, pois agora España pide ao Eurogrupo que bloquee o pago si Atenas e Grecia non desimputa a un experto español. Contoche a historia. Sí, vamos
eso
a ver.
Eso,
8.500 millóns de euros do rescate a Grecia que estaban pendentes, bueno, pois chegouse a un acordo para autorizouse que se lle paguen a Grecia, bueno, e España pide que se bloquee ese pago en tanto Grecia non desimpute inmediatamente a un experto español que forma parte do Consello de Expertos do Fondo de Privatización Seleno. Isto dixo non calquera, sino un ministro de Economía e Industria, José Luis de Guindos, a súa chegada á reunión de ministros de Finanzas da Unión Europea. Afirmou, demais da posición de España, esta posición foi apoiada polo conxunto DIEL do Eurogrupo. A instancias fundamentalmente de España e Italia, o Eurogrupo, se non se soluciona definitivamente a situación destes tres expertos, bloquearía o desembolso, apuntou o ministro español. Bueno, pois este experto español, xunto con outros dous funcionarios, un italiano e outro eslovaco, está inmerso nun procedimento penal en Grecia por elaborar un informe sobre un proxecto do Fondo de Privatización Seleno que despois, tras ser executado ese informe que elaborou este experto junto con outros expertos, registrou perdas millonarias, segundo fontes do Ministerio de Economía. Bueno, pois, por as leis que hai nese país, en Grecia, cando se pasa de unha determinada cantidad, eso é delito penal. E, por tanto, os xuíces gregos pois teñen imputado a este home, a este experto español xunto con outros dous expertos. Bueno, pois agora hai un chantaxe, vamos, eu creo que a palabra é a única palabra que se pode decir, chantaxe neste caso ao goberno grego, dice, desimputen ustedes, pero mire, como vou desimputar eu si que non imputou un xuiz?
Claro.
Dice, bueno, pois isto pídalle que retire o goberno a acusación. Bueno, o goberno parece que está disposto a retirar esa acusación ao abogado do Estado, pedirlle ao abogado do Estado que retire esa acusación, pero hai unha asociación de abogados gregos que presentaron tamén a denuncia. E, por tanto, o que se lle exixe ao goberno é que faga unha lei con carácter retroactivo, ao goberno griego, que faga unha lei con carácter retroactivo, pola que, pois bueno, non seña delito penal o que fixeron estes señores, e xa está.
Con carácter retroactivo.
Aquí estamos. Aquí estamos. Seguro que pois bueno, non se explicará isto de forma clara para que entenda a xente, pero parece que as cousas son algo así como que me contei. E teño outra nova, amigos. E prepárense.
A ver.
Porque Cristiano Ronaldo podería deixar o Real Madrid.
Non.
Pois que, podría favor deixar o Real Madrid porque está moi cabreado coa facenda española. Entón, aí me vexo que probablemente empecemos unha campaña por aí para culpar aos técnicos da facenda por facerlle esta falcatruada ao pobre Cristiano Ronaldo.
Non pode ser.
Calquera día véxome que algún de vostedes, algún dos que está descoitando, ou que sei, incluso ao mellor un mesmo participo nunha campaña por aí defendendo poñendo a caldo a facenda por imputar a Cristiano Ronaldo por defraudar a facenda, porque hai cousas que son importantes e o máis importante é o fútbol. E como nos van a privar de Cristiano Ronaldo? Por un fraude máis ou menos a facenda pública, iso que importa. O que importa é que, en fin, gañar copas, trofeos, non sei que, disfrutar do fútbol, da maxia. de Cristiano Ronaldo. Bueno, pois a información di que Cristiano, a información desvela o diario A Bola, e di que Cristiano Ronaldo quere abandonar o clube tras ser acusado polo fiscal de defraudar 14,7 millóns de euros. O xogador está moi indignado por todo relacionado co proceso polo que se o está investigando. Así que Cristiano Ronaldo está concentrado coa selección de Portugal para a Copa Confederacións de Rusia e comunicoulle a decisión, segundo este diario, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Así que amigos, corre perigo a continuidade de Cristiano Ronaldo no Real Madrid por estas falcatruadas que fai a facenda pública. Sí, señor. Non quería rematar esta, en fin, esta especie de prolegómeno de outra mirada. Non sei se me dará tempo, sí. Bueno, quería lerlles, hai un artigo que publica en CTXT Esteban Ordóñez, que titula Rafael Hernando, o home que nos permite vivir. Di que se observan moitos detalles inauditos en Rafael Hernando. Para empezar, tomas en serio a sí mesmo. Hasta hoxe ninguén emitiu unha sola explicación con solidez científica que axude a comprender como pode suceder unha cousa así. O deputado do PP bótaselle en falta un collar de pinchos. É o único guardián que non se limita a protexer a finca, senón que sale á rúa a repartir mordiscos preventivos. Mais que ningún outro, descubriunos o cometido oculto do cargo de portavoz parlamentario do partido do goberno, ser un porteiro ideolóxico, machacar debates ou puñelos á cola e ralentizar a cola, pedir carnés, repasarte, de arriba a baixo, resoplar ou perdonarche a vida. Os españoles que aínda vivimos e respiramos, seguimos facendo porque Rafael Hernando non lo permite, ni máis ni menos. Falouse moito desta faceta, pero deconstruíamos. En que consiste ser un perro donavidas? Pois trátase de sentir que o outro pertenece e cabeche na mau. E a isto hai que sumarlle un impulso natural e un gusto por aplastar. Non pechar o puño, isto é, non machacarte, constituye, dentro da escala ética de un perdonavidas, un acto máis de desprecio que de aprecio. Bueno, concluye, o artigo é un poquinho máis amplo, pero concluye este home dicindo que Rafael Hernando pois cree que faltan moitas hostias no mundo, que se dan moi poucas, e así está o patio, claro. Calqueira piolloso grita e ata reivindica dereitos cando o primeiro que debería facer é ducharse. Cando Hernando mira moi serio un adversario político, cando parece que escoita e se concentra e pon un xesto tierno, casi modoso e placenteiro, cando sucede esta anomalía de que lle falen e el se cale, en realidad o único que está pensando podría resumirse da seguinte forma: a ver en que lado da cara preferiría este home que lle solte unha galleta. A súa forma de falar arraiga nesa certidume nos anos 30, por exemplo, unha inmediata posguerra, en definitiva, en calquera época na que soltar unha mascaré tanto en tanto non implica denuncias nin desprestixio e enriba siquera aplausos e por enriba recibiranse aplausos. Por isto, Rafael Hernando teria sido un tipo silencioso. Seguramente tomaría té soplando moi despaciño sobre a taza. Acaso, por esa frustración, pasea un rictus como de terse metido na boca sin darse conta un cacho de rábano podre. Ao final, tantas limitacións levarnos polo camiño da superstición, porque Rafael Hernando pensa que se cando fala non ofende a ninguén, deixaría de existir, o cual aterro. Por eso, boamente, este home intenta que saian das súas intervencións un par de sentimentos feridos, os de un diputado, os das víctimas de unha dictadura, esas cousiñas. Pódese percibir o momento exacto en que cree ter feito dano, porque se lle entornan os olliños e ríenselle os pómulos que non a boca. A Rafael Hernando deberon de aplaudirlle moito na intimidade e o seu ombro debe figurar entre os máis palmoteados de Génova. É normal, no PP cumple funcións estrictamente pornográficas, dar renda solta a unhas paixóns e a uns temperamentos que moitos, polo cambio dos tempos e ya tal, prefiren manter en secreto. Rafael Hernando, o home que nos permite vivir, é o título desta columna que firma Esteban Ordóñez. Bueno, e hoxe, como decíamos, é data 6 de xuño e San Francisco de Regis, ou algo así. Que non sei moi ben, pero é San Francisco de Regis.
San Francisco de Regis.
Sí.
Pues nada, os pacos de Regis que nada, que
para
están ver, de,
para
que,
eles,
que
claro.
Están de Noraboa,
hoxe. Sí, 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 señor.
Bueno, por certo, e hoxe un día, vamos, sempre que falamos de días internacionais e tal, o 16 de xuño se leva a palma, eh?
Sí.
De entrada é o Bloomsday, na honra a Leopold Bloom, que era protagonista da novela Ulises, do afamado escritor irlandés James Joyce.
Sí, sí, sí.
Tamén é o Día Internacional da Solidariedade co Pobo en Loita de Sudáfrica. É o Día Internacional, ademais, das remesas familiares.
Que das remesas familiares, sí, que, oi,
moita
sí,
xente preguntará
sí,
que é iso. Pois é iso, é algo moi importante.
Sí, de aquí sabese bastante deso.
Moito diso.
Chegaron moitas remesas
efectivamente,
procedentes da inmigración.
Cando nos emigrábamos, que mandábamos os cartiños aquí a familia que quedaba, ben, pois esas son remesas familiares. É o Día Internacional. E o Día Internacional do Neno Africano. Que, bueno, en moitos casos absolutamente desvalido, non? Unhas condicións terribles. E, bueno, un día como hoxe, pois, nacía xente de importancia, como Adam Smith, afamado economista, o xefe Apache Xerónimo, Stan Laurel, que era un cómico británico de época, de esto do gordo e o flaco,
sí, sí,
tamén o escritor español Leopoldo María Panero, tamén un día como se nacía Jairo, moitos se lembrarán porque cantaba aquelo de por si tú quieres saber yo soy aquel sí, sí. Que, pues iso. Tamén un día como se nacía o boxeador Roberto Mano de Piedra Durán, e Jordi Hurtado, tamén presentador de televisión, hoxe está de cumpleanos. E un día como hoxe pues falecía o afamado director estadounidense Nicholas Ray, que fixo películas como Rei de Reyes, Rebelde con Causa, bueno, moitas máis, non? E tamén Antonio Román, cineasta español, que moitos lembrarán por películas como As Últimos de Filipinas ou El Amor Brujo. Por lo tanto, xa ven, día asinalado tamén onde os haxa, 16 de xuño.
Pois sí, señor, 16 de xuño, día no que, en fin, será por, digamos, comenzado oficialmente a eso que se chama onda de calor, segundo sinala Meteo Galicia. Conto polo miúdo, si queredes. Pois aire cálido africano é o que sinala Meteo Galicia que chega hoxe. Pouco ceos, pouco anubrados ou despexados, con algúns intervalos de nubes baixas no litoral norte. Di que pola tarde poden medrar, por mor desta calor, nubes de evolución en zonas altas do interior, que incluso pois poderían deixar algún chuvasco trevoento. As temperaturas mínimas mantéñense hoxe sin cambios, pero as máximas están en ascenso moderado ou notable. Solamente se librará dese ascenso o norte de Lugo, segundo sinala Meteo Galicia. A predición de Meteo Galicia sinala que hoxe teremos ventos frouxos de dirección variable en xeral, agas no litoral norte, donde serán do nordés moderados. Este vento do nordés nas zonas costeiras, pois probablemente hoxe nos libere un pouco dese calor tan agobiante, pero ese vento irá calmándose nos vindeiros días e facerá que se note máis esas altas temperaturas. Mañá a xornada estará marcada tamén por altas temperaturas, debido a esa presenza de aire moi cálido, e os ceos presentaránse pouco anubrados ou despexados. Pola tarde medrarán nubes de evolución, hai posibilidade de algún chubasco illado en zonas altas do interior, e as temperaturas experimentarán un moderado ascenso. O vento frouxo soprará de dirección variable en xeral a gas no litoral norte, donde será do nordés moderado, mesmo con algún intervalo forte ao redor de Bares. Non se agardan cambios para o domingo, continuarán as altas temperaturas, continúan as altas presións, agárdase que os ceos estean pouco anubrados ou despexados, se acaso con algunha nube medrando pola tarde, nube de evolución medrando pola tarde no interior. As temperaturas en cambios, lixeiro ascenso das mínimas, por o que tanto mínimas como máximas volverán a quedar en valores moi altos para esta época do ano. E persistirá o luns aínda esa masa de aire cálido sobre Galicia, seguiremos con ceos pouco anubrados ou con algunha nube alta que non impedirá o paso de sol. Pola tarde medrarán nubes de evolución en zonas altas do interior. E as temperaturas seguirán sen cambios, ou se acaso con lixeiros descensos. o vento frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto xa para o luns da semana que ven. Seguiremos aínda, pois boa parte da semana, con temperaturas elevadas, baixando un pouco os idos 30 graus previstos para estes días, pero con temperaturas que superarán ampliamente os 25 ou 26 graus para boa parte da semana que ven. Así que xa ves, altas temperaturas, hai que hidratarse ben, protexerse do sol, bueno, disfrutalo tamén, se se pode, claro.
Home, aquí sí, polo de agora sí, podémolo sí. Disfrutar, porque, bueno, estamos a empezar a onda de calor así, polo de agora non apreta así moito, non? Pero bueno, pues por alo...
Con sentidiño e con precaución. Evitar as queimaduras, non expoñerse ao sol así a lo bestia, porque logo pagarse as consecuencias.
Sobre todo en esas horas centrais do día, de unha, dúas, tres, catro, cinco, que aí peta moito. Bueno...
Imos coa actualidade que reflexan os as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos esas portadas dos periódicos coruñeses nas edicións dixitais. Clientes do Banco Pastor avanzan a súa intención de irse se a marca desaparece, titula este diario. Defenden o modelo de banca regional diante da compra por parte do Banco de Santander. Sinala tamén La Voz que foi desestimada a solicitude de Ángel Ron de cobrar unha indemnización millonaria do Banco Popular. Saracho renuncia a máis de 4 millóns, sinala tamén este diario. Ademais, La Voz explícanos como é un dos aceleradores que donou Amancio a Galicia. Digamos que o tratamos así, digamos familiarmente. Amancio e Amancio Ortega. Non donou a Amancio Ortega, non donou nada, sino unha fundación que levou o seu nome, que fixe unha donación, xa saben, á sanidade pública, que, bueno, pois resulta controvertida en algúns casos, ou coa que sobre a que hai diferentes opinións. Neste caso, La Voz explícanos como son os aceleradores que donou a Amancio a Galicia, di este periódico. O socialismo galego queda relegado da nova dirección do PSOE, sinala tamén La Voz. Abel Caballero agarda no banquiño a entrar como membro nato na executiva. Sinala tamén este diario sobre o incendio en Londres que a policía admite que non poderá identificar as víctimas. O comando da Policía Metropolitana de Londres agarda que o número total de falecidos non seña superior ás tres cifras. Pero vamos, porque se baralla ou se fala desa... posibilidade de que poida haber un cento de mortos no interior dese edificio londinense. Tamén sinala La Voz que Rusia asegura ter matado a Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do OEI, do Estado Islámico. Os cazas bombardearon unha reunión do Consello Militar do Grupo Terrorista e mataron a decenas de mandos e a uns 300 milicianos, sinala a información. Tamén sinala este periódico que a Xunta última a norma para executar órdenes pola estética dos edificios, que un irmão de Luís Villares é o posible portavoz de Lugo Novo tras a dimisión do actual, que a Fiscalía de Menores de Ourense investiga a morte dunha nena de 13 anos, que morre un traballador no barco ao caerlle en riba unha roda de grandes dimensións, e que España podría vetar o pago a Grecia se non se lle dá inmunidade a un funcionario español. A información da que antes lle falábamos, e tamén publica La Voz todas as claves do conflicto da liña do conflicto dos autobuses de liña, porque sepan que a semana que ven, o vindeiro martes e mércores, podría haber paros indefinidos no transporte público. Curioso, porque se trataría de un conflicto laboral empresarial, porque os paros están convocados por os traballadores e tamén polas empresas. Por motivos diferentes ao parecer, pero coinciden. As empresas, porque ten que ver cos cambios no transporte os cambios que se propoñen no transporte a raíz da caducidade das concesións e polos cambios que propón a Xunta, e os traballadores que, por un lado, temen que eses cambios poden propiciar a perda de postos de traballo, e por outro, pues, tamén reivindican mellores condicións laborales. Bueno, pois o certo é que a partir da semana que ven, a partir do día 20, convocanse paros indefinidos os martes e os mércores. Isto na portada de La Voz de Galicia. Agora, París Ares, achéganos tamén algúns dos titulares da portada, de portada de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, no xornal Opinión, na súa edición digital, O Tempo é nova e titular, e é que a primeira onda de calor do ano activará alerta por máximas de 40 graus. Tamén este xornal recarca que os xóvenes galegos cobran menos que os pensionistas.
E iso ten consecuencias tamén para os pensionistas, porque
efectivamente,
claro, si a menor salario, menor por
menor
a porcentaxe,
cotización,
claro, claro, a porcentaxe de cotización é a mesma, pero a son é menos cotización e por
efectivamente
tanto, pois menores pensións, ¿no?
Aí estamos. Despois, que os requisitos que hai que cumprir para acceder á axuda de 430 euros, outro titular. Barcón, última edil da etapa vasquista, dimite tras o triunfo de Pedro Sánchez. Tamén titula este xornal que Gai de Lieva na Galicia é o reflexo dunha economía que apuntouse o éxito. Tamén a realidade dos refugiados, outro titular do xornal Opinión. Os 22 elexidos para o PSOE de Pedro Sánchez. Boas capturas de sardiña na Coruña a 7 días do San Xoán. Notas de selectividade 2017, lista de aprobados a Coruña. Hoxe o Día dos Pais, que están aí mirando aí apelidos. Tamén lumeiradas, sardiñas e moitas normas. Sabina lembra Ignacio Echeverría en Londres. A multa máxima aos Franco por impedir visitas, 6.000 euros. Chega o verán o cinema cos vixiantes da praia e, señor, dame paciencia. O violador do ascensor xa foi detido na Coruña en 1992. El cuanto peor mejor de Rajoy en versión bailable, o que comentábamos
antes,
o que comentábamos sí, sí, antes, que moitos dos nosos ointes dirán, bueno, estes tolearon xa definitivamente, sí, sí. Non, agardamos un rigor xornalístico estricto, non poníamos esa canción se non fora un titular dos xornais, e titular no xornal Opinión. Na súa edición digital, ao menos. E tamén, por último, que Protección Civil rescata a 4 persoas cuxa barca afundíase en Gandarío. Estes son os titulares.
Aí de ser rescate, sí, sí. Bueno, tuvo que
prestar
axuda a Protección Civil de
Oleiros,
que estaban participando precisamente nun exercicio cos bombeiros na Praia de Santa Cruz, e unha embarcación tivo que sair porque Bergondo non dispoñía de embarcación para axudar ao rescate.
Pois estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois agora miramos os titulares de outro da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Destaca este diario que o goberno local aprobará, o goberno local coruñés, de Entre Xardins. Sinala tamén que Galicia confía en exportar máis produtos a China a través do grupo que comprou Albo, e que a Xunta investirá 1,8 billóns en axudas para a rehabilitar vivendas. Ademais, en el Ideal lemos que un bando permite multar os que non evacúen as praias no San Xoán, que o consorcio saca a concurso por 40.000 euros a polémica auditoría do servizo de basuras, do servizo de recollida de basuras do consorcio das Mariñas, e tanto se a Xunta redactarán un plan director para revisar a rede xeral de saneamento. A socialista Mar Barcón renuncia como concelleira coruñesa despois de 15 anos, e Ferreiro agarda que o achegamento cos socialistas seña definitivo. Por último, que a Asociación de Hostelería pedirá que se recoloquen as chinchetas en Troncoso. Bueno, pois así, con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, porque hoxe ao parecer non temos comunicación coa policía local, non pares?
Non, temos, acabo de falar
non hai nada que
efectivamente,
que contar.
Acabo de falar con Eduardo Bocija, que é o xefe da policía local, e nada, todo bastante quedo, bastante
todo tranquilo. Está tranquilo. Moi ben, sepan que desde onte xa están funcionando tamén os servizos de salvamento e socorrismo nas praias de Oleiros, por tanto, bueno, pois xa as nosas praias contan con ese servicio tan fundamental, tan importante para, en fin, para garantizar ou para a tranquilidade das persoas que acuden ás praias.
Que o verán chegou, Oleiros.
Pois sí, señor, o verán chegou. Rematamos esta primeira parte, volvemos de seguida, despois de escoitar o boletín, porque queremos falar un pouco de ese San Xoán adiantado que se celebra mañá en Lorbé. Non sei se habrá sardiñas para todos.